Гөлшат Зәйнәшева, Туған жерім Татарстан. Идел ярларына нурлар сибеп, матур болып ата бізді таң. Таң шикілі яқты туған илім, бәхет берген жерім Татарстан. Қаяғына кетіп, қайларға бармадым, сағынып қайттым иделім таңнарын. Биш теңгізге қарап, елмайғандай, балқи біздің қазан ирақтан. Құры жерні шаулы деңгіз ете, хызмет сүйген халқың Татарстан. Көпме жырлар жырлый халқым бүгін, туған жерім сенің турында. Мен бәхетлі сені сүйуімні, әйте алсам шушы жырымда. Қаяғына кетіп, қайларға бармадым, сағынып қайттым, иделім таңнарын.